ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Bugün də Bakıda fəallar saxlanıb, sonra azadlığa buraxılıb. Nida fəalı Elgiz Qəhrəmanlı isə bugün məhkəməyə gətirilməyib. Vəkil ona işgəncə verilməsindən şübhələnir. Azadlığı layıva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda neft gəlirləri ilbəil azalır. Yaxın 10 il üçün proqnoz nədir? Milli Məclisin misi spikeri deyib ki, referendum Azərbaycan Konstitusiyası gününün tələblərinə cavab vermədiyi üçün keçirilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbul xəstəxanasında keçinib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi avqustun 18-də Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəmanın həbsindən verilən şikayəti rədd edib. Şikayət gənc fəalın 4 aylıq həbs edilməsini nəzərdə tutan qərardan verilmişdi. Vəkili Nəhmət Kərimli deyir ki, Nidaçıya işgəncə verilib.
Müstəntiq ərizə təqdim etdi ki, o ərizinə müraciət edib ki, həm həbs qəti imkan tədbirindən razılaşdığını bildirir, həm də ki, prosesdə iştirak etməyəcəyini bildirir. Müdafiə tələbi təbii olaraq etiraz etdi ki, onun iştirakı təmin edilsin, məhkəmə etirazlara məhəl qoymadı. Biz hesab edirik ki, onun məhz bu cür ərizənin alınması, birincisi, hansı şərait aldığı bizə məlumdur və bizə etimad edir ki, ona işgəncələr verilib.
Azadlıq radiosu hələ ki, işgəncə ilə bağlı iddiaya qarşı tərəfin mövqeyini ala bilməyib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər də saxlanıb, daha sonra azadlığa buraxılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, onu Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Elgiz Qəhrəmanın məhkəməsində saxlayıblar. Turqut Qəmbəri saxlayanların mülki paltarda olduqları bildirilir. Turqut Qəmbər Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin oğludur. Turqut Qəmbərin saxlandığı polis idarəsinin qarşısında çəkiliş apararkən iki jurnalist, Aytac Əhmədova və İlqar Vəliyev, Xətarın polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinə aparılıb. Daha sonra azad edilib. Daha sonra Aytac Əhmədova Amerikanın səsinə bildirib. Orada bizə şifahi xəbərdarlıq etdilər ki, polis idarəsinin ərazisində çəkiliş aparmaq olmaz. Kadrları siləndən sonra mobil telefonumu qaytardılar və bizi azad buraxdılar. Azərbaycan Konstitusiyası günün tələblərinə cavab vermədiyi üçün referendum keçirilir. Reportun xəbərinə görə bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov, Bakıda dairə seçki komissiyaları sədrlərinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən müşavirədə deyib. Bu il sentyabrın 26-da ölkə konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır, prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyət verilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbulun Florence Nightingale xəstəxanasında keçinib. Onun İstanbulda ötən gecə baş vermiş atışmada öldüyü deyilir. Türkiyənin sözcü qəzeti İstanbul polisindəki mənbələrə istinadən gecəki hadisənin bəzi yeni təfərrüatlarını əldə edib. Məlum olub ki, killerlərin gülləbaran etdiyi Range Rover-də Rövşən Caniyevlə birlikdə 3 nəfər də olub. Killerin atəş açmasından dərhal sonra avtomobildən onlara cavab atəşi açılıb. Range Rover-in sürücüsü və Rövşən Caniyev çoxsaylı güllə yaraları alıb. Aldığı yaralardan sürücü yerində keçinib. Rövşən Caniyev isə başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada ölüb. Rövşən Lənkəranski gənc yaşlarında atasının qatilini hakimin qabağında elə məhkəmə zalındaca güllələyib və digər işlərlə yanaşı məhkəmə qarşısına buna görə də çıxarılıb. Rusiyada yaşayan Rövşən Lənkəranskinin Ded Hasanın qətlindən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə Dubaya getdiyi deyilirdi. Amma son illər onun Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşadığı bəlli olmuşdu. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Rövşən Lənkəranskinin Türkiyədə öldürülməsi xəbərini şərh eləmək istəməyib. Din mətbuat xidmətinin rəhbəri İhsan Zahidov virtualaz.org açıqlamasında deyib ki, əgər hadisə Türkiyədə baş verirsə, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Neftdən gələn gəlirlər hər il azalır. 2014-cü ildə 6 milyard 494 milyon manat, 2015-ci ildə 4 milyard 54 milyon manat, 2016-cı ildə isə 3 milyard 991 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2 il əvvəlin eyni dövrü ilə müqayisədə yarıba-yarı azalma deməkdir. Azalma həm də neftin hasılatındadır. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmi saytında göstərilir ki, 2014-cü ildə 42 milyard 23 milyon ton neft hasil edilmişdirsə, 2015-ci ildə 41 milyard 586 min ton neft hasil olunub. Müstəqil istatçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin iqtisadçısı Rəşad Həsənov deyir ki, neft gəlirlərinin və hasilatın azalması Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər vurur. Valyuta ehtiyatları, iqtisadiyyatın inkişaf tempi azalır.
Təbii ki, əvvəlki dövrlərdə çox ciddi faktlar ortaya qoyulub ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsində, ictimai vəsaitlərin xərclənməsində böyük nöqsanlar, korrupsiya predmetləri ortaya çıxıbdır. Və bütövlükdə olaraq eyni zamanda neft pullarının deyək ki, məqsədli şəkildə iqtisadiyyata yönəldilməməsi fonunda ölkədə neft pullarının bolluğu və neft pullarının da yaratdığı inflyasiya, yüksək inflyasiya səviyyəsi müşahidə olundu ki, bu da əslində qiymətlərin artımı ilə uzun müddətli dövrdə Azərbaycanın böyük neft gəlirlərinin bir qisminin inflyasiyanın qurbanına çevrilməsinə gətirib çıxardı.
Ekspertlər bildirir ki, əsrin müqaviləsi imzalanandan sonra neftdən gələn gəlirlərin ümumi həcmi 146 milyard dollardan çoxdur. Əsrin müqaviləsi 1994-cü ildə imzalanıb. Dünyanın 11 irinə şirkəti ilə Azəri Çıraq Günəşlidə neftin hasil edilməsi haqqında imzalanan sazişdir. Neftdən gələn gəlirlərdən cəmaat nə qazanıb? Bakı sakinləri danışır.
Yəni, heç bir faydası yoxdur. Ancaq axşamlar deyirik ki, Bakı gözəlləşir, nə bilim, nə belə bir şey. Yəni ki, ancaq qəşəngliyi istifadə edirik də, gözəlliyindən şəkil çəkirik, izad edirik, yəni qəşəngliyindən istifadə edirik.
İndiki vəziyyətimiz şükür Allah pis deyil. Yəni, indikən də şükür eləyək. Başqa da qazananlar qazanıb da o heç də.
Şəxsən mən nə qazandırdım? Mən Azərbaycan oxuyuram, Neft Universitetini. Yəni, neft olmasaydı, mən həmin universitetdə oxumaya bilərdim. Yəni, mən nə qazandırdı? Misal üçün, Azərbaycana turistin axını üçün, yəni, gözəl binalar tikilməyi qazandırdı.
Belə deyək, gəlirlər birinci növbədə kimə çatırsa, yuxarıdakılar təbii ki, də ondan da söhbət gedir. Onlardan, amma belə bizə cəmatı, o sosial siyasətin yürüdülməsinin səhvidir dövlət tərəfindən ki, düzgün deyil ki, aşağı təbəqədə işin çatmış.
Facebook istifadəçilərimizdən Məmməd Əliyev Vahid deyir ki, bizə qalan yalan vədlər oldu. Susqun imzalı oxucu yazır ki, isinmədiyi istisinə, kör olduq tüstüsünə. Əli Sadiqov deyir ki, Eurovision, Olimpiya, Rally, dəbdəbəli villalar, biraz da offshore-dakı pullardan başqa heç nə qalmayıb. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, 22 il ərzində neft gəlirlərinin necə xərcləndiyini elə manatın hazırki məzənnəsinə baxmaqla anlamaq kifayət edir.
Bugünkü şərtlər daxilində xarici neft şirkətlərinin deyək ki, bu istiqamətdə yatırım imkanları da məhdudlaşıbdır neftin qiyməti ucuzlaşması səbəbindən. Digər məsələyə qaldıqda, neftin qiymətinə qaldıqda bu məsələ ilə bağlı proqnozlaşdırma aparmaq çox çətindir. Beynəlxalq maliyyə institutlarının, həm reyting agentliklərinin hesabatlarında və eyni zamanda bizim müşahidələr də onu göstərir ki, əslində neftin qiymətində azalmanı təmin edəcək fundamental səbəblər var və bu fundamental səbəblər aradan qaldırılmayana qədər, yəni neft hasilatının artım tendensiyası azalmayana qədər, hansısa force major deyək ki, hadisələr baş verməyana qədər neftin qiymətində ciddi artımları gözləmək sadə lövlüyü olar.
Ekspertlər müəyyən edir ki, bu ilki neft gəlirləri ötən ilkindən də az olacaq. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, neft tükənən sərvət olsa da əsrin ortalarına qədər hasil ediləcək neft var. Gəlirlərin azalıb artmasına gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu neftin qiymətindən asılıdır. Hökumət tədbirlər görür ki, vəziyyətdən çıxsın. İlham Şaban bildirir ki, əsrin ortasına qədər çıxarılacaq neft ehtiyatları var. Rəşad Həsənov da bildirir ki, neftdən gələn gəlirlər və hasilat azalmağa davam edəcək. Hətta ilin ikinci yarısı 20 min baril neft hasilatı azalacaq. Prosesin davamlılığını proqnoz eləmək çətin olduğunu deyir ekspert. Neft qiymətinin düşməsi bu istiqamətə yönələn investisiyaların azalması deməkdir deyə ekspert bildirir. Olimpiyada biletlərini əlaqdan baha satdırmaqda iddiam olunan Patrick Hickey'nin oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Hickey 2015-ci ildə Azərbaycanda şərəf ordeni ilə təltif olunmuşdu. Dünya xəbərləri.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkinin avqustun 17-sində oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. 71 yaşlı Hikki əvvəlcə qapını çılpaq açır, sonra isə vannın otağına keçərək xalat geyinir. Yerli mətbuatın yazdığına görə polis əvvəlcə onun otağına zəng eləyir və telefonu həyat yoldaşı götürür. Amma o ərinin harda olduğunu deməkdən imtina eləyir. Bundan sonra Hikkini oğlunun adına götürülmüş nömrədə tapırlar. Saxlandıqdan sonra Hikki döş qəfəsində ağrılar olduğunu deyir və onu xəstəxanaya götürürlər. O azı bir sutka orada qalmalıdır. Hikki Rio'da keçirilən yay olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışında tamamdır. Qeyd edək ki, o eyni zamanda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvü və İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O heç bir şərh vermir. Bildiyiniz kimi hazırda çox saylı müayinələrdən keçir. Ona çıxışımız çox məhduddur. Ona görə də indi sizə heç nə deyə bilməyəcəm. İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti əvəzi Willie O'Brien deyir. Hikki həbsindən sonra səlahiyyətlərini Willie O'Brien'ə tapşırıb. Qeyd edək ki, buna dək bilet satışı ilə məşğul olan şirkətin bir neçə əməkdaşı da həbs edilib. İstintaq hesab edir ki, onlar bundan 3 milyon dollara dək gəlir əldə edə bilərlər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi avqustun 18-də İranın Həmədan bazasından qalxan və Suriya ərazilərini bombalayan təyyarələrin görüntülərini yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Su-34 bombardımançı təyyarələri İslam Dövləti qrupunun Deir ez-Zor əyalətindəki obyektlərini vurub. Əməliyyatda qəlpəli fuqas bombalarından istifadə edilib. Əməliyyat zamanı Su-34 təyyarələrini Suriyanın Himeymin bazasında yerləşən Su-35 qırıcı təyyarələri müşayiət edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 komandanlıq məntəqəsi və iri təlim düşərgəsi dağıdılıb, 150 yaraqlı məhv edilib. Təyyarələrin hamısı əməliyyatdan sonra bazaya dönüblər. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden Balkan ölkələrinə səfəri çərçivəsində Kosovaya da baş çəkib. O, Kosovaya səfəri zamanı mərhum oğlunun adını daşıyan küçənin açılışında iştirak edib. Bidenin oğlu ötən il beyin xərçəngindən vəfat edib. Delaware Ştatının keçmiş prokuroru Bo Biden 1998-1999-cu illərdə Kosovada işləyib. Atət üçün prokuror və hakimlər hazırlanmasına kömək edib. Joe Biden Villa Soyeva şəhərində keçirilən açılış mərasimində çıxış edərkən qanunun aliliyinin ölkənin gələcəyinin təmin edilməsində vacib olduğunu qeyd edib. Vitse prezident deyib ki, gələcək Biden nəsli daima Kosovaya gəlib bu Bidenin abidəsini ziyarət edəcək. Bugündən başlayaraq 5, 10, 20, 60 il ərzində mənim nəvələrim, nəticə və kötüzələrim, sizə əmin edirəm, yeni doğulan hər bir Biden bura gəlib ataları, babaları və ulu babalarının abidəsini ziyarət edəcək. Qeyd edək ki, Kosovo ABŞ-ı özünün xilaskarı sayır. 1999-cu ildə NATO-nun hava zərbələri əyalətə doğru irəliyən Serbiya ordusunu dayandırdı və Kosovo 2008-ci ildə Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini bəyan elədi. Joe Biden Kosovodan əvvəl qonşu Serbiyada olub, ölkə rəhbərliyi ilə görüşüb. Dünyanın ən böyük hava gəmisi ilk uçuşunu eləyib. Uzunluğu 92 metr olan hibrid Airlander 10 gəmisi 15 dəqiqə ərzində 600 metr yüksəkliyə qalxıb. 6 kilometr yüksəkliyə qalxa bilən hava gəmisi 80 tona yaxın yük daşıya və saatda 150 kilometr məsafə qət edə bilir. Hava gəmisi Britaniyanın Hybrid Air Vehicles şirkətinə 25 milyon funta başa gəlib və onu ilkin olaraq ABŞ ordusu sifariş eləyib. Hava gəmisindən kəşfiyyat məqsədləri üçün istifadə ediləcəyi güman edilirdi və bunun üçün ona adi təyyarənin istifadə elədiyindən az yanacaq lazım. Amma hərbçilər layihənin maliyyələşdirilməsini dayandırdığından onu mülki aviasiyaya uyğunlaşdırmaq qərarına gəldilər. Maliyyə isə qrant və şəxsi investorlardan gəlməyə başladı. Hava gəmisi düzənlik, səhra, buzluq və suya inə bilir ki, bunu bir çox adi təyyarələr eləyə bilmir. Bundan başqa o pilotlarla 5 gün, pilotsuz isə 2 həftə havada qala bilir. Həmçinin Airlander 10 gəmisi əlçatmaz, uzqar rayonlara humanitar yardımlar çatdırılmasında çox sərfəlidir. Əgər sınaq uğurlu olsa, şirkət 2018-ci ilə dək daha 12 belə gəmi axmaq fikrindədir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik. Gənc fəalların saxlanması bu gün də davam edib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər saxlandı, sonra da buraxıldı. Hakimiyyət bu tutub saxlamalarla, həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir, nail ola bilirmi və ya ola biləcəkmi? Nurşuvar gülənçilər doğrudan Azərbaycana təhlükədir. Xəzərdən pul çıxaranlar. Kriminal avtoritet Röşən Lənkəranski İstanbulda naməlum şəxslər tərəfindən öldürüldü. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gənc fəalların saxlanması bu gün də davam edib. Düzdür, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər saxlandı, sonra da buraxıldı. Bununla belə yenə sual yaranır ki, hakimiyyət bütün bu tutub saxlamalarla, həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir və nail ola bilirmi? Hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev.
Həmçəsiz mə hakimiyyət bu araçları aparmaqla cəmiyyətdə bir xof, qorxu hissi yaratmaq və insanları, xüsusən də gəncləri ictimai siyasi fəaliyyətdən uzaqlanmağa söz elətdirir. Bu daim olub, artıq neçə illərdir bu hakimiyyətin bu fəaliyyətini görürük. Lakin həmçəsi bir günkü həbsləri aparmaqsı da göstərir ki, hakimiyyət istədiyinə, ingiyyət istədiyinə nail ola bilmir. Ona görə də bugün də bu həbslər gedir. Və bugünkü həbslərin də, dünənki bugünkü həbslərin də xüsusi məqsədləri var. Bilirik ki, sentyabrda referendum olacaq. Müəyyən siyasi qüvvələr, müxalif siyasi qüvvələr təşviqat fəaliyyəti aparırlar. Gələcəkdə də 4 yaxın günlərdə də kütləvi mitinglər, tədbirlər, digər tədbirlər keçirtmək istəyir. Bunun qarşısını alması yenədən xüsusi məqsədi ki, bu gün bu həbslər gedir. Referendumdan sonra da yəqin ki, bu fəaliyyət davam edəcək, onda da digər məqsəd görəcək. Yəni, bir daha söyləmək istəyirəm ki, hakimiyyət bu fəaliyyətdə daim var. Bu yenilikdir. Sadəcə bir günün məqsədi ayrıdır ki, ona nail olmasıdır. Amma inanmıram ki, nail olacaq. Çünki sosial şəbəkələrdə yazılardan da görünür, gazetlərdən də, mediyadan da yazılardan da görünür ki, ictimai siyasi qüvvələr öz etiraz səsini bildirməyə səy göstərirlər və buna cəhd edirlər.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun özü isə dəfələrlə tutulub saxlanıb, həbsdə yatıb.
Düşünürəm ki, ümumi qorxu, xof, havası yaratmaq istəyir, amma belə deyir, köhnə metodlarla, köhnə üsullarla buna cəhd edir. Düşünürəm ki, bu elə də uğurlu və nəticə verən bir metoddur. Və açıqlı, mən şəxsən çox ki, bu adımların niyə görə indi və bu şəkildə atıldığını anlamada çətinlik çəkirəm. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanın məsələsi oktyabr ayında deməli, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasında müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının payız sessiyası gəlir, hansında ki, İqdar Məmmədovun və digər siyasi məxsusların müzakirəsinin olacağı ehtimalları çox böyükdür. Ya payız aylarından ABŞ-da kongres yenidən müşahilətə başlayacaq və hətta nəzərə alsaq belə ki, seçkilər olacaq, orada da indi seçkilər də çox qalmayıb. Yəni, bu üzünüzə gələn aylar ərzində müəyyən işlər, müəyyən fəaliyyətlər görünə bilər. Açığını anlamıram və həm də onu anlamıram ki, bu artıq daxildə də heç kimi qorxutmur. Yəni, 2014-cü ildən xeyli həbslər oldu, adamlar girdilər, çıxdılar, işini davam etdirənlər var, işini daha yaxşı davam etdirənlər var. Hətta ona görə, nə bilim, yəni mən fikrimcə çox lazımsız və mənasız həbslərdir, addımlardır və ümumi məqsəddə yəqin ki, xof yaratmaqdır, onu da düşünürəm ki, nail olmaq, yəni çox çəkindir artıq.
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir, son həbslər nə ilə bağlıdır, hakimiyyət nəyə nail olmaq istəyir, bu suala cavab axtarırıq. İndi isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin cavabı.
Hakimiyyətlər istisnası olaraq həbsli edir, istəyinə qısa müddətdə nail olur, uzun müddətdə isə heç nə nail olmur, çünki heyət və bizim hakimiyyət paralel fərqlərdən gedir. Kəsişkəndə başı həbs eləməyə, kəsişkəndə həbs eləməyə. Bu həbslər zaman göstərir ki, hakimiyyət həyatdan çəkinir, həyatı yonmaq istəyir, rəndələmək istəyir. Bilqar bəyi həbs eləyiblər, Natiq bəyi həbs eləyiblər, bu vaxtaşırı hansı başqa xanımları, bəyləri həbs eləyirlər. Bu, həmin o həyatla kəsişmə nöqtələrində həyatı rəndələmək cəhətləridir. Həyat o qalib gələcək bizim paralel hakimiyyətimizin qalib gələcək, onu hamı bilir ki, axirinci olur.
Bu isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin cavabı idi. Sizin də əgər hakimiyyət bu həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir, ola bilirmi? Sizin də cavabınız varsa, bunu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycana hansı təhlükələr var? Nurçular, gülənçilər doğrudan Azərbaycana təhlükədir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun fikrincə daha böyük təhlükə var. O deyir, mən Azərbaycanda gülənçilərdən çox turizmin ərəbləşməsindən narahatam. Bugün Azərbaycan IŞİD-in hədəfindədir. O gülənçilərin bununla belə Azərbaycanda təşkilatlandığını, hətta hakimiyyət olimpində onlara yardım edənlərin olduğunu da söylüyür.
Qanunları sərtləşdirməklə ekstremizmə qarşısını almaq mümkün deyil. Qanunları nə qədər istəyirsə biz sərtləşdirə bilərik. Və nə qədər istəyirsə biz qanunlarla dini icmaların, yaxud məscidlərin, yaxud başqa dini məbədlərin işinə qarışa bilərik və müdaxilə edə bilərik. Qanunlar buna bizə imkan verər. Amma effekti nə olacaq onun? O effektdən söhbət gedir. Mənə gəlir ki, effekt verəcək qanunlar kifayət qədərdir. Amma sadəcə o qanunların çoxu bugün işləmir. Və onu işlədən insanlar o qanunların necə işləyəcəyini yaxşı bacarmırlar. Mənə də gəlir ki, məsələ buradadır. Ekstremizmə qarşı olması hamı mübarizə aparır. Təkcə dini ekstremizmlə söhbət getmir və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq üçün dini etiqad aldığı haqqında qanunda kifayət qədər maddə var. Və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq ki, dini işlər üzrə dövlət komitəsinin işi deyil təkcə. O ancaq dinlə dövlət arasında münasibətin tənzimlənməsidir. Qalanı Daxil İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Nazirliyi, digər orqanlara aiddir. Bunu indi gedib atributları oradan çıxartıb, şələ qoyduq, yaxud başqa bir orada indirəndə yazmışlar, biz deməli, aparatda qoyduq və onlara biz qulaq attıq. Nə qədər bizim adamımız var ki, hər məsciddə qoyduğumuz kameranın yazdıqlarını götürüb təhlil edəsin. Bakının özünə bir 50-60 qədər məscid var. Kim o kameraları qoyacaq ola? O kameralar ora qoyanda, oradakı dindanlar o kameraya baxıb nə deyəcəklər? Ancaq söyləyəcəklər. Yəni, biz onları qıcıqlandırırıq. Bunun əvəzində tamamilə başqa işlər görmək lazımdır. Qanun yerində, qanun qəbul oldu, qurtartdımı, qanunun tətbiqini təşkil etmək lazımdır. Tətbiq yoxdursa, qanun yoxdur.
Bunu Rafiq Əliyev deyir. İndi isə Xəzərdən gündəlik çörək pulu çıxaranlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yay kasıbın aydı, dəniz də mənim iş yerim. Bunu Xəzərdən pul çıxaranlar deyirlər. Əlindəki qaynadılmış qarğıdalı dolu vedrəni yerə qoyub alının tərini silir. Dəniz sahilində o baş bu başa gəlməkdən isti hava onu bir təhər eləyib. Ramiz deyir ki, ali təhsilli deyişi də var, məzuniyyət götürüb burada keçirir. Qarğıdalları satıb qutarandan sonra ya da görəndə ki, müştəri yoxdur, özü çox yorulub, onda dənizə baş vurub, sərinləyir.
Bu adam vallahi indi olaraq adam olur. Əvvəllər yaxşı idi keçən il. Özüm alıram, özüm qaynadıram təmiz yeni şəraitdə. Satıram camaatın heç birisi də narazı. Baxıram da varlı adama bir maaşı satıram. Satıb kisuba 50 qəpik. Hökumət işində işləyirəm 300 manat maaş alıram. Biraz ehtiyac üzündən onu gəlib bura alıram. Ailəmi saxlamaq üçün. Qazancı Allah bə 5 manat, 10 manat indi olur da arada. bir de görsen ki hiç almırlar, kalır mal üstünde. Neyim? Mecburum. Param edin uşaqları yine, komşulara paylayıram. İki uşağım, bir kızım var, bir oğlum. Vermişim oğlum da, yeni geçmem.
Ançı verdim aslında işte.
Bir ay oldu, geldi ya. O kadar kavgaya geçmiyor.
Günde bir ne kadar satabilirsin?
Günde ne yiyeyim? 4 mu? 5 mu? 6 mu? 1 mu? 29 yapıyoruz onu. Yok, öyle de en büyük bir tane şey yapıyoruz.
Ne şimdi kadar işleyirsiniz siz?
Yaydan yaya.
Ve sonra ne inirsiniz?
Sonra evde.
Bırak.
Gün ərzində nə edirsiniz bu uşaqlar?
Adam çox olanda boşalır. Adam nə olacaq?
Dünəndən bir yana bir dənə balıq yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo. 2 dənə. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Qabaq olurdu.
Kasımın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Bəs nə ilə məşğulsunuz?
Nəyə lökçəyə də artıram. Lökçəyə də artıram.
Əlbəttə ki, ehtiyac olur. 2 dəfə olub çıxılmışam. Ələşi qaydasındadır. Burda yox, dələk.
Bunu yayda Xəzərin sahilində işləyənlər deyirlər. Yay bitincə nə olacaq? Bu suala Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli belə cavab verir.
Burada böyük kəndlərdən söhbət getmir. Bu mövsüm işlərdir. Minimal donatı xərclərini qarşılanmaq üçün bu işlərə gitmirlər. Yəni burada böyük kəndlərdən söhbət getmir və gelir. Bu yay mövsümün gəlişi ilə bağlıdır. Yəni yay mövsüm kəndən sonra həm işlərlə qapatdırılar. Həm adamlar tərzindən işsizlik, işsizlər oluşuna qatılacaq. Maaşı dolanışı yetərli olmayan insanlar daima alternativ özür mənbələri axtarırlar.
Bunu iqtisadçı Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir. Xəzər isə qarıdalı satan Ramiz demişkən, onları işsiz qoymur müvəqqəti də olsa.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda bugün Bakıda ən çox danışılan bir mövzuya da keçək. Kriminal avtoritet Roşən Lənkəranskini İstanbulda naməlum şəxslər qətlə yetirdilər. Onun getdiyi Range Rover markalı maşın Beşiktaşda oteldən 10 metr məsafədə pusqu qurmuş killerlərin atəşinə məruz qaldı. Bəzi məlumatlara görə Roşən Lənkəranskiyə 20-yə yaxın güllə dəyib. O bugün İstanbulda keçindi. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.